sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Economia are sarcina nu doar de a rezolva problemele primare, dar trebuie să creeze clasa de mijloc, ca mai apoi să apară adevăratele partide. Există această pătură medie în Republica Moldova? Căutăm răspuns după buletinul de știri.
Bună ziua, la microfonul Ana Serafin. Premierul Moldovei Vlad Filat a declarat în cadrul unei emisiuni la postul Moldova 1 că viitoarea vizită a președintelui Comisiei Europene José Manuel Barroso la Chișinău este una extrem de importantă, căci ea nu va fi numai de evaluare a rezultatelor obținute de Moldova până acum pe calea apropierii de Uniunea Europeană, dar va stabili și niște obiective concrete pentru viitorul apropiat. José Manuel Barroso se va afla la Chișinău la sfârșitul acestei luni. Recunoașterea băncilor transnistrene și a numerelor de înmatriculare a mașinilor din stânga Nistrului au fost principalele cereri cu care a venit ieri la Chișinău negociatoarea transnistreană Nina Ștanski, la o nouă întâlnire cu vicepremierul moldovean Eugen Karpov. Întâlnirea a avut loc la sediul misiunii OSCE de la Chișinău. Mai multe de la Radu Benea, care a urmărit întâlnirea.
Vicepremierul Eugen Karpov a ținut să calmeze opinia publică, amintind că taxa introdusă de guvern pentru mașinile străine aflate pe teritoriul Republicii Moldova nu se răsfrânge sub nicio formă asupra celor din regiunea transnistreană. Am citit diverse comentarii în presă și de aceea vreau să declar oficial că decizia nu se referă la mijloacele de transport din Transnistria. Ea vizează exclusiv mașinile înregistrate în țări străine. Teritoriul Transnistriei nu e considerat și nici nu este juridic și de facto un stat străin. Reprezentanta Tiraspolului, Nina Ștanski, s-a arătat profund dezamăgită. Partea moldoveană ne-a propus astăzi un model de plăcuță identic cu cel propus anterior de emisiunea EUBAM, pe o margine a plăcuței fiind înscrise literele MD, iar pe alta TN. Ni s-a spus că numai o asemenea plăcuță în viziunea Chișinăului ar fi una neutră. Partea transnistreană nu este pregătită să accepte o asemenea propunere, cu atât mai mult că poziția noastră era bine cunoscută părții moldovene.
A fost o relatare de Radu Benea. Președintele Statelor Unite Barack Obama caută să rezolve problema penuriei de combustibil de pe coasta de est a Statelor Unite, afectată grav de uraganul Sandy. Șeful executivului american a ordonat Departamentului Apărării să intervină și să furnizeze combustibilul necesar, cu atât mai mult cu cât prognoza meteo anunță o nouă furtună în această regiune săptămâna viitoare, cu temperaturi scăzute, ploaie și chiar zăpadă. Uraganul Sandy, care a lovit coasta de est a Statelor Unite săptămâna aceasta, a provocat moartea cel puțin 108 de persoane în Statele Unite și Canada, potrivit bilanțului publicat vineri. Peste 3 milioane și jumătate de locuințe și sedii de afaceri nu au electricitate, iar pagubele sunt estimate la 10 de miliarde de dolari. Mai sunt 3 zile până la alegerile prezidențiale americane din 6 noiembrie. Potrivit ultimelor sondaje de opinie, confruntarea este extrem de strânsă între actualul președinte, democratul Barack Obama, și contracandidatul său republican, Mitt Romney. Amândoi candidați au comentat rezultatele de ieri legate de crearea în luna octombrie a 171.000 de locuri de muncă. În timp ce președintele Obama a vorbit despre o evoluție pozitivă a economiei americane, guvernatorul republican a spus că rata șomajului de 7,9% continuă să arate că economia este, cităm, într-o virtuală stagnare. Chestiunile economice și șomajul au constituit subiectele cele mai importante ale campaniei electorale americane din acest an. Domnilor și domnilor, pentru mai multe știri, analize, comentarii și interviuri, vă recomandăm pagina noastră de internet europalibera.org.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Experții încearcă să calculeze cât anume din populația Republicii Moldova este considerată bogată, care este clasa de mijloc și câți oameni săraci sunt în țară. Iar locuitorii cu care am discutat la Dondușeni sugerează că în țară se face simțită clasa de mijloc. Ei spun că sunt doar bogați și săraci. Bogații sunt puțini, dar cu bani mulți, iar segmentul pauperizat se tot îngroașă.
La noi o clasă de mijloc nu există, adică doar săraci și bogați.
Bogați, săraci și mijlocii să aibă și trăi. Clasa mijlocii trebuie să fie.
Noi putem în 4-5 ani să facem clasa mijlocii. Nu spun că am Olanda, Anglia, dar că am Ungaria. Unicul lucru, să fie investiții și să dăm la tine creditul. Cu 7-8% măcar.
Clasa de mijloc nu există. La noi există clasa de vârf, clasa de jos. Ăștia de jos sunt oameni care muncesc zi de zi, nu-și văd vârful creștetului de munca pe care o prestează în fiecare zi. Pe când clasa de vârf se includ guvernanții, patronii de firme, de magazine.
Нашей страны средний класс это прежде всего это нормальное, богатое, зажиточное крестьянство. И те люди бизнеса, которые перерабатывают сельскохозяйственную продукцию. Средний класс это те люди, которые занимаются интеллектуальным трудом.
У класса форти мика меди. Пати те, которые нечто афасер мич.
У амин де афасер крепялте баррикады.
Cred că sunt puțini.
Oamenii din clasa de mijloc sunt cei care au idee.
În Republica Moldova sunt înregistrate peste 47.000 de întreprinderi mici și mijlocii. Acestea dețin aproape 97% din numărul total al întreprinderilor din țară. Datele Ministerului Economiei arată că anul trecut, în cadrul acestora, au activat aproape 300.000 de persoane, adică jumătate din numărul total de angajați. Despre aceste IMM-uri, care sunt între concurența neloială și indiferența statului, vorbim cu Natalia Gudima, directorul companiei Prof System. Pe cât e de ușor să practici afacerea în țară?
Astăzi este cam greu.
De ce e greu?
Deprimările care vin în urma controalelor, concurența neloială care este astăzi pe piață. Spre exemplu, noi suntem producători de ferestre cu geam termopan. Dacă se pune condiție că fereastra trebuie să fie fereastră, atunci ea trebuie să conțină din punct de vedere tehnic toate componentele. Și cum pot eu să mă mențin pe piață făcând ferestre calitative? Începe de la preț, din ceea ce pun eu în acest geam, în această fereastră, metal, profil de calitate și altul care nu figurează nicăieri legal, el face de dragul de a face o fereastră.
Dar de unde care... știți dumneavoastră că sunt din ăștia care activează ilegal?
Păi chiar pe teritoria unde activez eu, spre exemplu, legalizat avem două companii, restul trei lucrează la negru. Deci, din start, prețul pe care îl am eu, el nu poate concura cu al lor, fiindcă ei nu au evidență contabilă, ei nu plătesc impozite, ei nu au salariații, țin la negru, nu plătesc fondul social, ei nu pun în acea fereastră ceea ce trebuie să conțină o fereastră de calitate. Și atunci, evident că prețul meu deja automat este cu 30% mai scump. Dar eu mă mențin pe piață, dând contracte la mână clientului. Noi activăm de 7 ani și nu ne-am schimbat niciodată telefonul sau adresa juridică sau denumirea companiei. Și atunci cei care lucrează la negru, ei sunt, mâine nu sunt. Evident că lumea este indusă în eroare. Și eu știu că această problemă este nu numai în sfera noastră cu ferestre.
Dar unde credeți că e fiscul?
Fiscul vine acolo unde sunt evidențe, fără doar și poate. Dacă se face evidență și sunt rulaje mari, dar ei vin astăzi la toți cei care sunt oficial înregistrați, că cei care lucrează la negru, acolo vine polițistul de sector. Le dă mită și el se duce. Polițiștilor de sector nu le prea place cei care lucrează la alb, că de la ei nu au ce lua, ca să mă înțelegeți. În schimb, noi suntem asupriți și deprimați de inspectoratul fiscal. Fac controle și inventează legi peste noapte care chiar nu au treabă cu a face ordine în țară. Nu mai știu de unde să scoată bani din oameni și penalizează cu chestii care chiar sunt absurde. Eu, ca un director de o companie, am complet alte funcții decât să împl timp de 3 săptămâni pe la inspectoratul fiscal și să duc dări de seamă pe niște decizii care chiar nu țin de domeniu, pentru ca să-mi scot un certificat de lipsa datoriilor, să meargă compania mea la un tender, eu trebuie să merg 3 săptămâni să aștept o decizie. O decizie care chiar nu are treabă cu ceea ce facem noi. Deci ne pun beța în roate și vorbește domnul premier că vrea creștere economică. Nu se va primi chestia asta, fiindcă toate controlele astea, ele ne stopează, ele ne blochează activitatea.
Se zice că agenții economici, dacă nu ar fi impuși să dea mită, atunci nici nu ar exista această corupție despre care se spune că există.
Prin ce am trecut eu anul trecut, acum eu zic mai bine dădeam mită aceea care mă costa poate mai ieftin decât timpul și banii pierduți care acum i-am. Deci nu am dat când mi-au cerut, mi s-a făcut dosar și acum sunt pe drumuri, prin judecăți și cu cheltuieli mai mari, cu avocați și legea noastră nu ne protejează. Astăzi nu este lege. Dacă înainte auzeam de la televizor, din presă și îmi părea, ei, nu știu ce zice lumea asta. Păi astăzi singur eu m-am ciocnit cu așa o problemă că într-adevăr legea nu este funcțională la noi în stat. Chiar directorul, ceea ce înseamnă antreprenor, nu are unde să adreseze ca să fie cumva protejat.
Păi dumneavoastră într-un fel ați reprezentat clasa de mijloc în societatea moldavă. Se zice că dacă un stat nu ajute clasa de mijloc, atunci statul rămâne unul sărac.
Așa este, deci ceea ce nu vede astăzi statul nostru, că nu poate fi deprimat cel care aduce bani în stat. Fiindcă businessul mic și mijlociu trebuie susținut. El nu aduce plus valori poate foarte mari în stat, dar noi creăm locuri de muncă și se creează atmosfera că e bine. Deci ceea ce a fost, spre exemplu, chiar 4 ani în urmă, mi-e mai greu acum, și la mai mulți, chiar concurenții noștri, domne, ne este mai greu acum să desfășurăm activitate.
E mai grea povara fiscală, regulile de joc nu sunt clare. Ce vă încurcă?
Povara fiscală și regulile de joc, cum am zis, concurența neloială, este una chiar incorrectă. Deci pentru ca să reziști pe piață, ori nu trebuie să faci contabilitate, ori să mergești clientul. Deci și atunci poate că treburile ți-ar merge, cam asta se susține astăzi în stat. Dacă tu vrei să fii corect și cu fiscalitatea, și cu clientul, și cu angajatorul, și tu să mai ai un profit, e cam greu. Eu citesc seminare pentru business, mai e o activitate a mea care îmi aduce foarte mare plăcere și o întrebare din partea celor din sală, da, bine, doamna Natalie, bine ce spuneți dumneavoastră.
Dar cunoașteți că realitățile nici pe departe nu sunt cele despre care vorbiți, că ar putea fi propice pentru dezvoltarea businessului mic și mijlociu.
Asta este, fiindcă ceea ce spun eu este bine într-o societate unde măcar 80% din oameni sunt corecți. Spre marele regret, societatea noastră astăzi degradează complet. Este susținut cel care dă mită, ăla e bun. Cel care, nu știu, umblă cu șmecherele, ăla este bun. Că el umblă cu șmecherele și cu polițistul de sector, și cu inspectoratul fiscal, și cu cel de la achiziții publice, și cu nu știu mai cine. Dar cel care vrea să facă corect și să facă parteneriatul ăsta bine, dar corect, după cum e scris buchea legii. Că la noi, vedeți legea cum este. Dar, sorry, când mi se dă cu asta în ochi și eu văd, pe față e scris că de fapt nu este așa, chiar te tulburează.
Doamna Tare, dar nu pot să înțeleg totuși. Sunt structuri ale statului care vin și te forțează într-un fel să-l mituie.
Da, deci asta este un secret. Nu este secret, că dacă nu te pricepi, că el nu-ți spune suma deschis, că, mă rog, dar dacă nu te pricepi, aplicarea la sancțiuni este mai dură și, cum eu zic cineva, o să regreți mai mult.
Și atunci cum se dezvoltă o economie prosperă în țară?
Nu știu, eu vă spun, de aia nu mai pot tăcea. Reprezint un club al directorilor care îi văd tot mai deprimați și cu ochii mai triști și văd lumea plecând din țară, văd afaceri care se închid sau care se stopează și pleacă lumea cu familiile. Ceea ce se întâmplă acum în țară, eu văd ceea ce era odată cu dusul în Siberia oamenilor gospodari. Numai că atunci ei urcau în transport.
Forțat și forțat, acum de bunăvoie.
Și acum el, da, își cumpără bilet la avion sau lasă și pleacă.
Da, multe afaceri falimentează.
Sunt multișoare, hai să zicem, cu toată lumea de vina pe criză. Taman că statul trebuie să ne intre puțin în situație că este într-adevăr criză, dar nu să ne preseze și să ne pună gheara în gât că chiar să nu mai avem cu ce respira.
Dar trebuie să vă asumați și dumneavoastră o responsabilitate. Pentru că foarte mulți reprezentanți ai mediului de afaceri se tem o să vocifereze ceea ce spuneți dumneavoastră la microfonul Europei Libere.
Lumea într-adevăr se teme, fiindcă sunt cumva induși într-o frică, asta și este, fiindcă organele de control nu vin să facă ordine, ele vin pentru a te opri. Eu studiez și în continuare, fac niște cursuri de conducător eficient peste hotare și de 2 ani încoace am înțeles foarte multe. De ce un antreprenor se simte rău sau deprimat când vine un control la el? De ce când auzi cuvântul corupție sau inspectorat fiscal, imediat aici la linguriță ți se face cald sau nu-ți faci comod? Deoarece omul de business, ăștia sunt foarte puțini. Ei de la natură sunt vreo 20%. Ăștia sunt oameni creativi, oameni productivi. El este undeva într-un entuziasm, ca să vă zic eu. De asta ar fi o tonalitate foarte înaltă, că business-ul asta este creație. Și atunci când vine organul de control, el are tenta de a opri ceva, de a opri, de fapt, criminalul. Dar ei când vin, îi văd criminali în toți noi. Când el intră, el nu se uite Natalia Gudima sau altcineva. El zice, m-au trimis, tu ești criminal, ești o femeie rea, că așa mi-au zis data trecută. Plahaia tiotea trebuie de oprit. Și atunci, noi fiind acolo sus, în entuziasmul nostru de a crea, vine asta și te oprești și te coboară în jos. Știți, energia asta noastră ne-o bagă parcă într-un balon și devenim așa un balon înflat. Eu nu tac, eu vorbesc, eu merg pe cale legală, dar în loc să mă ocup cu momentul de a crea, eu mă ocup cu a mă îndreptăți în fața la organele de drept. Cum zice rusul, dacă de-a mai sunt și eu om rău de oprit în statul ăsta, păi nu știu cine deja mai este bun, nu că mă lau, dar asta este.
Ce reproșuri ați avea la adresa guvernării?
Eu cred că ceea ce a mai rămas în Moldova nu este modalitatea de a scoate bani sau de a supleni bugetul, care de fapt este gol, sunt conștiente de asta, sunt cetățean acestei republici și văd ce să face. Trebuie să se pună accent pe a produce. Asta aduce valoare în stat. Să ne oprim de a lua granturi și credite de peste hotare, că devenim dependenți și robi și o să plătească copiii noștri.
Pot fi create locuri de muncă.
Eu cred
din moment ce ne spuneți despre atâtea bariere care se pun în fața dumneavoastră ca reprezentanți ai mediului de afaceri.
Măcar cei ce este acum, să nu se destrugă. Fiindcă, spre exemplu, compania mea am avut mai întâi 36 de angajați, după asta 24. După controlul de anul trecut, că a fost criza, s-a mai micșorat, am rămas cu 16. Deci 16 familii se uită la mine ca la director și așteaptă să le dau de lucru ca să-și mențină familiile. Ceilalți au plecat. Îți plecați în Italia, în Rusia, dacă statul ne-ar da pace să menținem măcar locurile astea de muncă, să mai rămână lumea asta și după asta să mai pună accent pentru a ne dezvolta. Fiindcă sunt oameni care aduc valori în stat și sunt oameni care, într-adevăr, pot chiar să-i numesc criminali.
Prejudicează
statul. Da, dacă el amăgește acel client care plânge că i s-a făcut fereastra de proastă calitate și nu-l oprește nimeni, și toți îl știu că el în numele cutare a făcut ferestre rele, are 3 dosare judiciare, clientul l-a dat în judecată, lui e mai ușor să-și schimbe numele și statul de asta știe cine este el. Și el își schimbă numele și el stă bine, mersi, și face mai departe, închizând o firmă și activând mai departe sub alt nume. Statul știe de asta și inspectoratul fiscal știe de asta. El zice, e că i s-a schimbat codul fiscal. Corect, dar tu știi că ăsta e aceeași persoană. Dar statul astăzi trebuie să pună accent pe acei oameni care aduc valori, să-i susțină. Uite, eu am plătit anul ăsta impozit de, nu știu, 100.000 de lei. Uite, omul ăsta anul viitor, bunoară, va fi scutit de careva plate. Și dacă el ar face așa mecanisme, mai multă lume ar fi încurajată să plătească aceste impozite. Dar așa ce? El nu plătește nimic, el are prețuri mai joase, toate tenderile câștigă el, eu plătesc impozite, mie tenderi nu mi se dau, pe mine prețul este mai sus. Se deprime ce este bun și se încurajează ce nu e prea bun. De-aia și înfloresc criminalii. Deci astăzi trebuie menținută producerea. Știți, în economie este efectul, am să zic în limba rusă, doinei carov. Asta este. Vaca asta tot stârpește la un moment, fiindcă dacă nu o hrănești, nu are de unde să mai ia atâtea impozite. Dar ei ne pedepsesc pe noi în fiecare zi, stă cineva și inventează acolo în inspectoratul fiscal. Prin ce să mai penalizăm acest antreprenor? A, nu a scris factura, a scris-o ceva cu greșeli și a dat-o acolo. Penalitate 10.000 de lei. A, nu a dat în registrul ăsta electronic, de-abia s-a introdus de 2 luni de zile. Tot trebuie un termen de
acomodare.
Gata. Poc în cap, 3.600 de lei și îmblătură pe drum, nu vă imaginați cât. Eu am scris nenumărate scrisori și la Ministerul Finanțelor și la Ministerul de Construcții, cei ce legat de ramura mea. Spre marele regret, n-am primit niciun răspuns, nu știu dacă ele sunt citite în genere. Chem mai mulți antreprenori să-ți fii mai curajoși, că se poate, apa sparge și piatra, da, pic, dacă ați fi mai mulți, eu cred că noi o să izbutim.
Întreprinderile mici sunt forța motrice pentru inovare și creare de locuri de muncă în Europa. Dimensiunea lor mică le face foarte sensibile la schimbările apărute în industria și în mediul în care își desfășoară activitatea. Acesta este motivul pentru care trebuie pus accentul pe necesitatea de a facilita dezvoltarea întreprinderilor mici. Dacă e așa sau altfel în Republica Moldova, ne va spune directorul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, Nicolae Vicol. Mai întâi însă l-am rugat și pe dumnealui să ne spună dacă în Moldova este vizibilă această pătură medie.
Clasa medie de obicei este foarte sensibilă atunci când o apreciem.
Cine în Moldova sunt reprezentanții clasei mijlocii?
Sunt destui.
Cât la sută din populația Moldovei?
E o întrebare dificilă care nu cred că o să răspundă cineva. Cu siguranță cred că nu găsiți răspunsul la întrebarea respectivă.
Dumneavoastră, Nicolae Vicol, vă considerați reprezentantul cărei pături din societate?
Nu aș putea acum...
Sărac, bogat, mediu...
Să fac o evaluare, vreau doar să afirm faptul că sunt mai sus de medie.
Pe cât de mult ajută fiscul sau poate uneori și împiedică reprezentanții mediului de afaceri?
Am studiat riscurile ce țin de administrarea fiscală, am selectat cu grad de risc sporit fenomenul firmei fantomă. Timp de o lună de activitate în cadrul funcției pe care o dețin, am obținut rezultat favorabil. Suma încasată în luna septembrie 2012 este cel mai bun indicator din ultimii 10 ani.
Domnule Vicol, dar și experții, uneori și autoritățile recunosc că economia tenebră ar alcătui cam 40%.
Nu cred că este cineva în stare să determine exact proporția economiei tenebre.
Dar...
Asta, cu siguranță, fenomenul există în proporții deosebite. Au fost eliberați din funcție inspectori în rezultatul participării la actul de corupție în cadrul efectuării controlului fiscal. Trebuie ca întreaga societate să conștientizeze faptul că atâta timp cât o să provoace inspectorul fiscal la mită, atâta timp există tentație. însă MITA reprezintă o parte minoră a contribuției agentului economic la buget. Este un factor care urmează să fie combătut, deoarece nu ar fi normal ca suma MITEI să justifice soarta întregii societăți.
Dar știți ce spun antreprenorii? Că pentru ei ar fi mai convenabil să mituiască inclusiv inspectoratul fiscal decât să fie hărțuit prin atâtea instanțe unde el ar trebui ori să ridice mâinile în sus, ori să falimenteze din
stat. Situația este total inversă. Este dificil să încasezi suma în urma actului de control, deoarece există riscul că raportul de corupție să prevaleze la momentul controlului, după care există riscul să prevaleze în raport cu conducerea echipei de control a inspectorilor fiscali. Este un alt moment dificil ca să poți argumentezi, anume prin cunoștințe și prin experiență, că există încălcare. E foarte dificil să examinezi dezacordul asupra actului de control. E foarte dificil să examinezi contestația pe marginea deciziei. E foarte dificil să participi în procesul de judecată, unde de asemenea există corupție. Și nu în primul rând, e foarte dificil să încasezi suma.
Să vă întreb dacă aveți cumva o statistică. Știți câte afaceri anuale se închid, dau faliment din cauza fiscului?
Nu cunosc niciun agent economic care ar fi falimentat din cauza acțiunilor serviciului fiscal.
Am auzit din mediul ăsta de afaceri că sunt mulți șmecheri care își schimbă codul fiscal, închid și deschid de 10 ori firme care prestează aceleași servicii.
E o problemă de neconlucrare între instituțiile statului. Odată cu reforma e-guvernare, urmează să fie implementată o platformă unică cu bază de date comune, unde noi să putem să administrăm întreg proces ce se referă la persoanele fizice în cauză. Fenomenul respectiv este specific doar firmelor fantomă.
Eu am mers într-o locație unde și-au sediu mai mulți agenți economici. Parte din ei sunt înregistrați oficial, parte activează la negru. Și care e nemulțumirea celor care activează legal? Că anume la ei vine fiscul pentru că ei sunt înregistrați oficial, achită impozite oficial, iar la cei care activează la negru merge doar polițistul, le pune o amendă sau e mituit și polițistul și cu asta ei au mult mai multe profituri decât cel care prestează serviciile legal.
Noi o să reacționăm prioritar în sensul combaterii fenomenului respectiv, însă vreau să vă asigur că între Serviciul Fiscal de Stat și Ministerul de Interne este o lucrare pozitivă. Noi combatem fenomenul respectiv la maxim, însă datorită faptului că agenții economici au o practică nefavorabilă de-a lungul anilor, statul i-a facilitat în afaceri, începând cu anul 2007, unde a fost amnistia fiscală, după care au fost îmbunătățit cadrul fiscal cu odată cu venirea noii guvernări. Este primordial pus accentul pe faptul că contribuabilul onest să nu fie deranjat. O altă metodă benefică care este promovată de actuala guvernare, în special de domnul premier, este o atitudine favorabilă față de contribuabilii onești.
Iată, mie îmi spune, de exemplu, da, un contribuabil onest. El a vărsat în cazneaua statului câteva sute de mii de lei pentru anul trecut. Ar trebui să se bucure de anumite facilități la următorul an?
Suma impozitelor sau a contribuțiilor vărsate la buget urmează să fie expusă în contextul cifrei de afaceri. În multe cazuri, câteva sute de mii de lei reprezintă
o părticică foarte mică,
da,
din afaceri.
O sumă nesemnificativă care îl concluzionează că, într-adevăr, există evaziune în proporții deosebit de mari.
Câte firme fantome ar activa în Moldova?
A existat un număr enorm de firme fantome. El nu poate fi stabilit cu exactitate, deoarece activitatea lor este foarte scurtă, presupune un termen de până la 2-3 luni, presupunea ar fi de ordinul miilor. Însă nu asta e important.
Aici se includ și cele despre care vorbeam ceva mai devreme, că își schimbă codul fiscal?
Nu e problema la schimbarea codului fiscal. Codul fiscal este atribuit agentului economic și nu urmează să fie schimbat în niciun caz. Poate fi schimbată denumirea agentului economic, forma juridică, fondatorii.
Și aici nu întrevedeți anumite șmecherii?
Da, șmecheriile sunt doar la capitolul modificării fondatorilor. De obicei se depistează că fondatorii sunt persoane de o vârstă înaintată sau sunt boschetari, sunt agenți economici care dispun de spații comerciale, dacă puteți să vă imaginați, de 2 metri pătrați. Vreau să vă asigur că obligația mea de bază pe care mi-am asumat-o odată cu preluarea funcției este combaterea fenomenului respectiv. Pentru totdeauna și urmează să fie interpretat sub aspectul trecutului. Am ales o altă strategie. Nu combatem fenomenul care este deja reflectat în evidența contabilă, deoarece la agenții economici care au nereguli în evidența contabilă, cu siguranță urmează să-i vizităm. Însă combatem prioritar fenomenul fantom. Până la urmă, ține doar de cultura, ține de educația societății la general, prin spălarea banilor cu ajutorul așa numitor firme fantomă, nu putem asigura o bunăstare a societății, nu putem asigura pachetul social, nu putem asigura o pensie părinților noștri, nu putem asigura un prezent și un viitor al copiilor noștri și până la urmă nu putem să fim mândri de țara pe care o reprezentăm.
Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa
Liberă. Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
Analist coordonator de programe la Asociația pentru Politică Externă, Radu Vrabie.
Este autorul tradiționalei rubrici
Jurnal Săptămânal.
Luni. Ziua a început ploios. Mergând spre parcare, mă gândesc că în sfârșit toamna și intră în drepturi, iar mie asta îmi place. Ajungând la serviciu, încep să mă gândesc cum să-mi aranjez ziua mai bine. Cine crede că în societatea civilă se bea cafea, iar banii găsești în ceașcă, nu au dreptate. Este foarte mult de muncă. Dar și interesant. Poate în altă parte e altfel. Eu însă cred că am avut noroc, de șef și colegi mai experimentați foarte buni. De fapt, dacă stau și mă gândesc, am întâlnit mulți oameni care au contribuit la cariera mea. În suflet le sunt recunoscător. După amiază merg la un eveniment, găzduit de IPP, la prezentarea unui studiu despre minoritățile etnice din Moldova. După 20 de ani, auzim aceleași lucruri, aceleași probleme și cred că în mare parte e vina noastră. Nu am știut să-i facem compatrioții noștri. De-aia îi utilizează alții. Ultimele marșuri și ciocniri dintre cei care se consideră unioniști și cei care își zic stataliști arată cât de vulnerabili suntem în fața unor provocări mici. Vine seara și vreau să mă gândesc la lucruri frumoase. La familie. Marți. Încep ziua oarecum agitat, pentru că împreună cu colegii mei de la AP organizăm o conferință internațională despre rolul societății civile în promovarea măsurilor de încredere în zonele cu conflicte înghețate. Așteptăm oaspeți din Georgia, Ucraina, Armenia, Azerbaijan și asta, deși aparent e ușor, îți consumă foarte mult timp. Seara ies cu oaspeții în oraș să le arăt locurile frumoase din Chișinău. În drum mă gândesc ce de obicei fac când trebuie să arăt orașul nostru. Că sau nu știu eu să le arăt, sau nu există ce să le arăt. Dacă în orașele europene ieși în centru și ai ce vedea, la Chișinău e invers. În centrul nostru istoric este atât de neîngrijit încât e greu să le explici unor străini de ce o casă care stă să cadă trebuie să le atragă atenția. Nu sunt împotriva demolării clădirilor istorice, dar aș vrea să arate altfel. Și nu e nevoie neapărat să cheltui milioane, măcar să fie curat în jurul lor. Miercuri. Particip la conferință. Multă lume. Chiar neașteptat de mult. Primul vorbește viceprim-ministru Eugen Karpov, responsabil pentru problema reintegrării. După discursul său vorbește reprezentantul azer. Imediat replică de la armeni, apoi de la azeri și iar de la armeni. Abia de reușim să-i potolim. Totuși este bine că între locuitorii de pe malurile Nistrului nu există această ură interietnică. Eu merg de multe ori în Transnistria și merg ușor. Nu stă nimeni cu Kalașnicul, nimeni nu te blamează că ești din Republica Moldova. Avem mai multe oportunități decât alte regiuni cu conflicte. Întrebarea este cum profităm de aceste oportunități. Dar conferința a ieșit bine. E o stare bună de a încheia ziua. Chiar dacă știrea zilei rămâne incendiul de la San City. Joi. Deși e abia joi, pentru mine parcă au trecut 2 săptămâni de lucru fără odihnă. Mai departe, se începe un adevărat maraton. La 3 o întâlnire cu la Ministerul Apărării despre strategie militară, la 4 alta cu un expert finlandez despre Transnistria, la 5 o întâlnire cu studenți, experți și jurnaliști interesați de problema transnistriană. Impresii multe, însă lumea este de regulă neinteresată de subiect. Întrebări clasice. Ce s-a făcut 20 de ani? Ne trebuie Transnistria? Ce face guvernul? Încerc împreună cu colegii să le explicăm că problema este a noastră, a Republicii Moldova. Și dacă vrem să o rezolvăm, trebuie să depunem eforturi toți. Nu doar biroul de reintegrare sau guvernul. Însă cred că nu am ajuns la inima lor. Totuși, din păcate, distanța dintre tine de pe malul drept și cel stâng crește. Vineri. Găsesc timp să merg în Transnistria. Spuneam că îmi place acolo. Mai ales îmi place să comunic. Nu ascund, am mai mulți prieteni acolo care discut destul de des. Unii sunt susținători așa numite independenții, alții nu. Dar sunt toți oameni și prieteni adevărați. Și păcat că pentru noi Transnistria devine un fel de terra incognita. Cu cât vom pierde contactul cu cei de acolo, cu atât mai greu ne va fi să ne integrăm. Sunt însă și oameni la care te uiți cu milă. La hotarul administrativ, majoritatea oamenilor de acolo înțeleg că participă la un circ. Seara mă duc la Chișinău cu ruladă cu halva de la Bender. Îmi aduce aminte de copilărie și e foarte gustoasă. Mai am timp pentru lecturi și asta îmi face bine. Iar acasă mă așteaptă soția și fiul și asta este cel mai important.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână, mâine la aceeași oră, pe aceeași undă, punct și de la capăt cu Vasile Botnaru. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbăta viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.